Intervju Media Servisa.
Ruska agresija na Ukrajinu nastavlja se osmi dan. Broje se žrtve i s jedne i s druge strane, a Rusija postaje sve izoliranija. Koliko je Hrvata još u Ukrajini, koliko je ukrajinskih izbjeglica stiglo u Hrvatsku, treba li Ukrajina dobiti ubrzani status kandidata za pristup Europskoj uniji, ali i kako komentira rusku invaziju i sankcije? U intervju tjedna Medija servisa otkriće nam ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Dobar dan, ministre.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Recite nam na početku kako vi doživljavate ovaj rat, kako komentirate. Mnogi se pitaju zašto se uopće dogodio i kako je moguće da u današnje vrijeme svjedočimo ovakvim ratnim razaranjima.
Pa vaše pitanje na mjestu. Mi živimo u 21. stoljeću kada smo zapravo svi kao svijet, kao međunarodna zajednica opredjeljeni prema miru, stabilnosti, jačanju vladavine prava, poštivanju međunarodnog prava. Upravo je svjetski međunarodni poredak sazdan na tim načelima i povelja Ujedinjenih naroda kaže da je rat zabranjen. Ujedinjeni narodi kao univerzalna organizacija koja okuplja 193 zemlje članice je predana po svojim dakle načelima i činjenicom članstva prema miru, prema stabilnosti. Rat je nešto što je iza nas. Dakle, poslije Drugog svjetskog rata je ovo jedna situacija bez presedana da neka država članica Ujedinjenih naroda, OSS-a i drugih međunarodnih organizacija napada na suverenitet, teritorijalni integritet jedne zemlje članice.
Kako je moguće onda da jedna osoba se ogluši na sve to i napravi krene u ovakvu invaziju? Kako vi to osobno doživljavate? Mislim, bili ste i u komunikaciji sa Lavrovom i prije i jeste li mogli naslutiti ovako nešto?
Pa naravno da nisam. Ja sam bio zapravo sa svim ministrima, kao što i svi ministri naravno surađuju, jer diplomacija je zapravo jedna plemenita disciplina koja ima svoja načela u smislu građenja mostova, uklanjanja svih oblika diskriminacije, svih oblika onih zapravo onih prepreka koje mogu ugroziti ovaj svjetski poredak, koji mogu ugroziti na koncu i same bilateralne odnose. Prema tome, ja sam bio i jednako i sa ministrom Kulebom, još i prošle godine je premijer Andrej Plenković posjetio Ukrajinu dva puta, prije 23. kolovoza bio je na Krimskoj platformi sudionik, a onda je bilateralno 8. i 9. prosinca u Kijevu sa velikom delegacijom, gospodarskom delegacijom, gdje smo imali i biznis forum, tako da je poslao poruku, snažnu poruku da Hrvatska podržava teritorijalni integritet Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama.
Naš stav je jasan, to je bez dvojbeno. Kako zaustaviti Putina? Vidimo da očigledno diplomatski putovi ovdje ne funkcioniraju s njim.
Pa očito, međutim, tu moramo doista upotrijebiti sve one političke i diplomatske kanale kako bismo izbjegli zapravo moguću još veće, već veću katastrofu koja može uključiti zapravo onda cijeli svijet. Onda zapravo idemo svi u katastrofu jednu. Jer očito da je Putin koji predvodi, nažalost, tu invaziju, tu agresiju koji je počeo zapravo ničim izazvanim, prvo tu jednu agresiju bez presedana, dakle na njega se mora izvršiti pritisak i uvjeriti ga zapravo da zaustavi ratni pohod. Rusija je odgovorna zemlja članica svih međunarodnih organizacija i sada vidimo da i ruski narod izražava protivljenje, sada i kod njih dolazi do svijesti zapravo da je to jedna politička avantura koja zapravo nikome ne treba. I osobito što je odgovor međunarodne zajednice kroz Europsku uniju, prije svega kroz restriktivne mjere koje sada, evo, ćemo razgovarati o tome i u petak kada ćemo imati izvanredno vijeće za vanjske poslove, kada ćemo razgovarati o još jednom valu restriktivnih mjera, odnosno sankcija i mogućim instrumentima, snažnim našim polugama djelovanja, ali ćemo imati i u petak isto također i ministarski sastanak, znači NATO saveza.
Jel imate vi nekakve prijedloge gdje bi se još jače trebalo udariti sa tim sankcijama?
Pa ima, uglavnom, zapravo je sada u ovom trećem valu sankcija je Rusija apsolutno totalno izolirana. Prije svega blokirano je, znači je središnji transakcije središnje ruske banke, listirane su osobe koje su na popisu, znači to je više od 500 osoba, među njima svakako i predsjednik Putin i ministar vanjskih poslova.
No, što se još može učiniti?
Može, dakle svi tokovi, svi ekonomski znači pristupi, evo SWIFT recimo koji pokreće svjetsku mrežu financijskih transakcija između banaka i financijskih institucija, dakle tu smo donijeli velike i široki spektar mjera gdje smo izolirali sve te banke. Prema tome, mi želimo da ovim mjerama prije svega režim Putinov osjeti znači reakciju i na svojoj koži, a ne običan ruski narod, obični građani. Zatvoren je isto tako zračni promet. Dakle, puno je onih mjera koje želimo donijeti kako bismo izolirali Rusku federaciju od ostatka svijeta. A vidimo zapravo da se i međunarodna zajednica na stanoviti način, čak možda i one zemlje koje su gledale malo suzdržanije na sve to, ipak shvatili da je svjetski poredak jedino održiv ako je multilateralan i ako se možemo dogovoriti o budućnosti i u interesu svih nas, jedino mir i stabilnost može održati ovaj svijet ovakvim, dakle održivim.
Ne ulazeći u psihološku analizu Vladimira Putina, no mnogi strahuju doista od nuklearnog rata, odnosno trećeg svjetskog, pa taj strah nisu umirile ni riječi gospodina Lavrova jučer da bi treći svjetski rat mogao biti nuklearni. Što ako Putin shvati da je u bezizlaznoj situaciji, ne djeluje baš kao osoba koja se lako povlači i doista potegne za nuklearnim oružjem?
Pa naravno da sve to imamo u vidu i zbog toga doista moramo postupati vrlo oprezno, ali odlučno i poslužiti se znači onim instrumentima pritiska i političkim i diplomatskim kako bismo uvjerili zapravo Putina i njegovu oligarhiju, zapravo političku oligarhiju, odnosno i njegove najbliže suradnike u besmisleno zapravo te političke avanture i kako bismo osvijestili i sam ruski narod koji sada vidimo da ima jako puno prosvjeda u puno gradova, ljudi izlaze na ulice, protivi se ruskoj agresiji, žele mir, žele stabilnost, dakle treba ovdje odvojiti, to uvijek govorim, znači jedan režim koji govori u ime naroda i čini lošu stvar u ime naroda, da tu nema znaka jednakosti. Znači, treba odijeliti režim od naroda. Ovdje govorimo o dvije strane sada, nažalost, jel, imamo demokratski svijet kojem mi pripadamo, Europska unija, NATO savez, imamo jedan autokratski režim kojeg predvodi Vladimir Putin.
I Lukašenko uz njega.
I Lukašenko, naravno. I mi smo tamo isto tako odredili određene sankcije koje su već i ranije bile nametnute Bjelorusiji, a sada ćemo naravno isto tako pojačati gospodarske sankcije, jer očito da s teritorija Bjelorusije također se pokreće određena ofenziva, odnosno napadi prema Ukrajini.
Što je sa Balkanom? Znamo da je oduvijek poznat kao bure baruta. Jesu li neutemeljeni strahovi da bi se ovi sukobi mogli preliti na Balkan?
To Hrvatska uvijek upozorava, vi ste dobro rekli da je to bačva baruta, taj domino efekt želimo izbjeći, ali činjenica recimo da Srbija se gotovo da i nije osudila rusku invaziju.
Ali evo ipak su potpisali deklaraciju UN.
Pa od okolnostima očito određenog pritiska, jer Srbija dakle to ne radi očito voljno, dakle još uvijek se predomišlja. Znači, to je nešto što je zapravo još uvijek, u što Srbija nije sigurna. Teško sjediti na dvije stolice, to uvijek ističemo, to je vrlo neudobno. Ako Srbija želi europski put, onda mora jasno i glasno to kazati. Dakle, to može se dogoditi, to prelijevanje sukoba, činjenica da Kosovo nije priznato od Srbije, nije priznato od Rusije, nije priznato još nekih drugih zemalja članica, činjenica recimo da je, da postoji isto tako još određeni zamrznuti sukobi u blizini Rusije, pogotovo zemlje istočnog partnerstva, tu prije svega spominje Moldovu i Gruziju, znači može doći do prelijevanja tog sukoba i to želimo izbjeći.
Evo, rekli ste da Srbija još nije sigurna želi u Europsku uniju ili se držati Rusije, Ukrajina definitivno želi u Europsku uniju. Što mislite, trebaju li stvarno po ubrzanom postupku dobiti status kandidata pa i ući u Europsku uniju?
Naravno, mi podržavamo ukrajinsku europsku perspektivu, prije svega, ako se sjećate, upravo je premijer Andrej Plenković potpisao zajedno sa predsjednikom Zelenskim 8. prosinca u Kijevu deklaraciju o europskoj perspektivi Ukrajine, naravno, ali ta odluka se opet mora sve skupa, moramo vidjeti, to je sad nešto novo. U pravilu postoji taj pravni put, pravna procedura, a ovdje bi onda bolja bila politička, ali o tome moramo razmišljati. Onda s druge strane moramo imati u vidu činjenicu što je sa zemljama Zapadnog Balkana, koje su u različitom statusu, jedne su zemlje kandidati, drugi još nisu ni počeli sa pristupnim pregovorima, tako da moramo imati u vidu i tu činjenicu i definirati zapravo nekakav, imati konsolidirani zapravo stav ne samo prema Ukrajini, nego onda i prema zemljama Zapadnog Balkana.
Možete li nam reći, ministre, koliko je trenutno Hrvata u Ukrajini još uvijek?
Pa evo, mi smo stalno u kontaktu sa našom veleposlanicom, ja sam jutros s njom razgovarao, uvijek interesirajuće, zanimajuće kako je i tako, ona je jako dobro, ona je stabilna, ona je razdragana, vesela u smislu da je život jednostavno prihvaća tu jednu situaciju, realnost. Ona je izmještena iz Kijeva jer tamo su zapravo više nema niti jedno veleposlanstvo. Ona je bila zadnja koja je napustila Kijev, ali ona ne napušta Ukrajinu. Naša veleposlanica Anica Đamić, hrabra žena koja doista svjetla obraz hrvatske diplomacije, je akreditirana u Ukrajini, što znači da ona može biti bilo gdje u Ukrajini gdje mi zapravo odredimo kao mjesto. Naravno da je to uvijek glavni grad, ali zbog određene okolnosti se može, dakle, to veleposlanstvo izmjestiti i ono će biti u Lavovu, tako da ona je na putu prema Lavovu.
I rekao se da je ona dobro?
Ona je jako dobro, ona prati, ona je isto tako, njezin telefon je uvijek uključen, o njoj se javljaju hrvatski državljani.
Koliko ih je u Ukrajini?
Mi imamo negdje 23 sada hrvatskih državljana, 13, za 13 tražimo način, već neki su međuvremenu i napustili, ali 10 državljana želi ostati u Ukrajini, oni su u mješovitim brakovima, oni su sigurni, oni su izrazili želju za ostankom u Ukrajini.
A imate li podatak koliko je već ukrajinskih izbjeglica stiglo u našu zemlju?
Pa evo, to stalno se taj, stalno imamo podatke da se taj broj postaje sve veći, negdje preko 600 ukrajinskih izbjeglica. Ovdje je inače aktivna ukrajinska zajednica, ako ste vidjeli jučer, oni su bili i u Hrvatskom saboru, bilo je emotivno, s dostojanstvom i s dignitetom, kada je predsjednik vlade Andrej Plenković izvijestio o stanju u Ukrajini, prolomio se veliki pljesak i podrška Ukrajini, slaba Ukrajini, na kraju svi su govorili, tako da tu je hrvatski narod jako dobro zna kako smo mi proživjeli Domovinski rat i naravno i Ukrajina je bila prva zemlja članica Ujedinjenih naroda koja je priznala hrvatski suverenitet 11. rujna 1991.
Na ovom polju je međuresorna suradnja, naravno, pa što vi mislite, jesmo li spremni, hoćemo li biti spremni ako doista ta brojka izbjeglica bude pa i nekoliko stotina tisuća?
Pa evo, treba imati u vidu činjenicu da smo prije 30 godina kad smo imali Domovinski rat i usprkos svim tim teškoćama koje smo imali, Hrvatska je primila gotovo milijun izbjeglica. Ja sam tada isto radio u stožeru saniteta, ali isto i u vladinom uredu za izbjeglice koji je vodio tada potpredsjednik vlade dr. Mate Granić i tada smo uspjeli primiti i izvršiti prihvat bošnjačkih i hrvatskih izbjeglica, znači iz Bosne i Hercegovine i to je sve funkcioniralo. Prema tome, ako govorimo o takvoj jednoj brojci, a u vrijeme kad smo bili jako opterećeni i ne međunarodno priznati, govori o tome da imamo sve potencijale, kapacitete i logistiku kako bismo to i sada učinili. Već u subotu smo imali sjednicu, zapravo jednu neformalnu vlade, svi članova vlade, a u ponedjeljak smo imali izvanrednu sjednicu gdje smo donijeli odluku o uspostavljanju međuresorske skupine na čelu MUP-a, odnosno civilne zaštite. Postoje organizirani regionalni centri, prihvat, prema tome sve ide što se toga tiče, nema nikakvih problema.
I za kraj ćemo se samo na jednu unutarnje politike temu. Znamo da nam je ovo fokus, no Hrvatska nema ministra graditeljstva, sa Aladrovićem se još vaga, Milošević je u situaciji kako je sa odvjetnikom. Jeste li našli u HDZ-u kandidata koji bi zamijenio Horvata, imate li plan za potencijalno novog Aladrovića ili Miloševića?
Pa razgovara se što se tiče nasljednika za ministra graditeljstva, o tome se razgovara i uskoro će sigurno biti poznato ime, dakle kandidata ima više, ali kako smo sad sa ukrajinska kriza je bila u fokusu i jest još uvijek, tako da ovog trenutka nema se to ime, ali premijer Plenković...
A ne možete nam ni otkriti s kim se razgovara?
Pa premijer Plenković svakako vodi računa o tome i sigurno da on je prvi koji naravno bira vlastite suradnike, temeljem stručnosti, sposobnosti, onim kriterijima koji su zapravo nužni i za mjesto člana hrvatske vlade. To je vrlo odgovorno mjesto.
I po vama, s obzirom na trenutnu situaciju, vlada funkcionira normalno?
Vlada funkcionira izuzetno dobro. Vlada ima refleks, instinkt na situaciju. Vi ste vidjeli da je premijer Plenković odmah reagirao, da smo se prilagodili ovoj jednoj situaciji, donijeli najvažnije odluke vezano za i izbjegličku krizu, vezano isto tako za sanaciju isto tako i hrvatskih banaka, za stabilnost financijskog sektora, sektorskih politika, isto tako i donijeta je isto odluka o zaključak zapravo u uspostavljanju isto tako međuresorske skupine za zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu pomoć.
Znači pokriva se sve.
Tako je, sve su aspekti zapravo tu pokriveni u skladu zapravo sa propisima isto Europske unije.
I evo samo kratko za kraj, komunikacija s predsjednikom Milanovićem, usuglašavanje stavova, poteza, jeste li zadovoljni za sad ili?
Jesmo, mi očekujemo naravno podršku predsjednika Milanovića jer hrvatska vlada je izvršna, znači mi smo izvršni, svi mehanizmi i sva najveća odgovornost leži na predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i hrvatskoj vladi. Mi moramo donositi ključne, vitalne odluke u interesu hrvatskih građana, u interesu Hrvata, u interesu socijalne stabilnosti i gospodarskog održivosti Republike Hrvatske.
Hvala vam ministre, puno na razgovoru.
Intervju Media Servisa.